Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Loga Einarssyni þessa mikilvægu umræðu húsnæðismál með hæstvirtum ráðherra Ásmundi Einari Daðarssyni. Eins og fram hefur komið hér í umræðunni svo glögglega er öruggt húsnæði lykilatriði og á meðal forgangsmála að fólk hafi tök á að koma þaki yfir höfuðið. Við lítum á það sem algjöra grunnþörf. Auðvitað eru húsnæðismál kjaramál. Hluti af lífskjörum ólíkra hópa á ólíkum stað í sínu lífshlaupi. Og þrátt fyrir góðan sameiginlegan vilja og já, mælikvarða sem segja okkur að hér sé almenn velmögun og lífskjör með því besta sem gerist í alþjóðlegum samanburði á marga mælikvarða. Þrátt fyrir þennan sameiginlega vilja, þrátt fyrir þessa auknu og almennu velmögun sem hér er, þá er sú staðreynd uppi að hér er hátt fasteignaverð, hér eru háir vextir sem gera til að mynda ungu fólki erfitt fyrir að kaupa sína fyrstu eign, hér er leigumarkað erfiðan og kostnaðin við að halda heimili hlutaslega, húsnæðiskostnaðin hlutaslega háan, hvort heldur átt er eða leigt og ennfremur gerir mörgum erfitt að ná saman endum milli launadaga. Stjórnvöld hafa í gegnum tíðina beitt ýmsum aðferðum til að ná því markmiði að tryggja húsnæðis öryggi. Aðgerðir til stuðnings fyrstu kaupa, niðurgreitt lán með vaxtabótum, reynt að tryggja framboð á félagslegu húsnæði og allt er þetta til staðar í dag og við sjáum í fjárlaga frumvarpi. Samtals 13,5 milljarður. Það er það bil 100.000 kall á hvert einasta heimili í landinu. Og með jöfnuð í huga og ólíka hópa þá eigum við að geta ráðstafað þessum miklu fjármunum með einfaldar hætti og skilvirkari.
Þið málstekur Þorsteinn Sæmundsson, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur.